Mtakatifu Francisco katika mahojiano maalum na kituo cha televisheni cha TV Duemila na Radio In Blue vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Italia anasema ni vigumu sana kuweza kutoa tathmini ya jumla ya maadhimisho mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu uliofungwa rasmi kwa sherehe ya Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu, tukio ambalo limetanguliwa na kusimikwa kwa makardinali wapya 17 majembe ya Jubilei ya huruma ya Mungu. Hili ni tukio ambalo limekuwa ni neema kwa kanisa zima, kwani waamini kadiri ya nafasi na uwezo wao wameweza kuadhimisha mambo msingi ya imani katika kanisa Katoliki, yani huruma, msamaha, upatanisho, mapendo, mambo yanayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Kwa ufupi, Baba Mtakatifu katika mahojiano haya na Bwana Paolo Ruffini, mkurugenzi wa TV Duemila, na Lucio Brunelli, mkurugenzi wa habari, anagusia kwa kina na mapana maadhimisho mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu kama kipindi cha toba, uongofu wa ndani, neema na baraka kwa watu wa Mungu. Huruma ya Mungu inapaswa kuwa ni chachu ya mageuzi katika maisha na utume wa kanisa, mahusiano kati ya watu binafsi na jamii ya watu katika ujumla wake. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba kuna watu bado wanatawaliwa kwa kiasi kikubwa na uchu wa mali na madaraka, kiasi kwamba fedha inageuzwa kuwa ni kipimo cha utu na ufanisi wa maendeleo ya mwanadamu, na kusahau kwamba fedha inapaswa kuwa ni kwa ajili ya huduma kwa binadamu na wala si kumgeuza mwanadamu kuwa ni mtumwa wa fedha. Matokeo yake ni utu na heshima ya binadamu vinawekwa rehani. Baba Mtakatifu katika mahojiano haya anapembua kwa kina na mapana kuhusu huruma ya Mungu na haki, adhabu ya kifo na injili ya uhai. Licha ya ratiba, shughuli na utume wake, anasema kila siku anamwomba Mtakatifu Tomasi Moa amsaidie kuwa ni mtu wa furaha na tabasamu kwa wale wote anaokutana nao, ili kuwatangazia na kuwashuhudia furaha ya injili inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu, chemchemi ya furaha na lango la huruma ya Baba wa milele. Kimsingi, maadhimisho mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu yamewawezesha waamini wengi zaidi kukutana na Kristo Yesu kwa njia ya neno na sakramenti za kanisa, maisha ambayo yamemwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, kielelezo cha imani tendaji. Toba na uongofu wa ndani kuambata utakatifu wa maisha ni changamoto kutoka mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, iliyovaliwa njuga na mwenyeheri Paulo wa sita na mtakatifu Yohane Paulo wa pili katika maisha na utume wao. Matokeo ya safari hii ya maisha ya kiroho ni kutangazwa kwa mtakatifu Faustina sanjari na kuanzishwa kwa Jumapili ya huruma ya Mungu, mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukimbilia chemichemi ya huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake, ili kuondokana na ubinafsi na uchoyo, mambo msingi katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu. Mbegu ya huruma na upendo wa Mungu imepandwa mioyoni na akilini mwa waamini. Sasa ni wakati wao kuhakikisha kwamba wanazaa matunda ya toba na uongofu wa ndani, huku wakiendelea kuambata na kushuhudia huruma ya Mungu katika uhalisia wa maisha yao.
Umekosa nini wewe
Jumaa ya huruma ya Mungu, anasema Baba Mtakatifu, imemwezesha kukutana na watu walionyanyaswa na kudhalilishwa utu wao kutokana na utumwa mambo leo, biashara ramu ya binadamu, ukosefu wa fursa za ajira, pamoja na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya watu kama vile wahamiaji na wakimbizi. Amekutana na waamini waliosimama kidete kutangaza na kushuhudia injili ya familia na uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kukataa katukatu udhana ya utoaji mimba. Amekutana na kushuhudia wagonjwa waliokuwa kufani, lakini bado wana matumaini na imani kwa Baba mwenye huruma. Baba Mtakatifu anakaza kusema, kanisa ni jumuiya ya waamini wanaomzunguka Kristo Yesu na wala si majengo. Kanisa linajengwa na waamini wanaosimama kidete kulinda, kutetea na kushuhudia tunu msingi za maisha ya Kikristo kama kielelezo cha umakini cha imani tendaji. Adui mkubwa wa kanisa ni pale uchu wa mali na madaraka vinapoingia kupitia mlango wa nyuma. Maskini ni ya hazina, mamana na utajiri wa kanisa, hawa ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Matendo ya huruma ndicho kigezo kikuu ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya hukumu ya mwisho. Waamini wawe makini dhidi ya uchu wa mali na madaraka, mambo ambayo yanaweza kuhatarisha hata maisha yao ya kiroho na kujikuta wametumbukia katika kiburi na ubinafsi. Lakini ukumbuke kwamba haya ni mapambano endelevu katika maisha ya kiroho, hakuna kulala hadi kieleweke. Baba Mtakatifu anakiri na kusema kwamba yeye ni kati ya wadhambi wanaopaswa daima kukimbilia huruma na upendo wa Mungu kwa njia ya sakramenti ya upatanisho. Kama binadamu muamini na kiongozi wa kanisa, anakabiliwa na vishawishi mbalimbali ambavyo wanapaswa kuvishinda kwa kuambata huruma na upendo wa Mungu katika maisha yake kwa kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Waamini wanapaswa kujifunga kibwebo ya kupambana na vishawishi katika maisha yao, kudumu katika imani, matumaini na mapendo. Kitu cha huruma ya Mungu, yaani sakramenti ya upatanisho, ni faraja ya roho inayomwezesha muamini kupyaisha maisha yake. Baba Mtakatifu anasema huruma, upendo na haki kwa wafungwa ni jambo ambalo wanalipatia kipaumbele cha pekee katika maisha na utume wake. Licha makosa na udhaifu wao wa kibinadamu, lakini bado wanabaki kuwa ni watu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ni watu wenye haki na wajibu wao mbele ya jamii. Hawa ni watu wanaopaswa kujengewa matumaini ili waweze kutubu na kuongoka na kuwa ni watu wapya wanaporejea kwenye jamii baada ya kutumikia vifungo vyao. Adhabu ya kifo inakwenda kinyume cha haki msingi za binadamu na kwa hakika imepitwa na wakati.
Hapo Kristo ushike moyo. Bwana wako alaza msalabani. Mara miguu mikono yafungwa kwa misumari.
Kuna njia mbalimbali zinazoweza kutumika kwa ajili ya kuwasaidia wafungwa kulinda na kudumisha utu wao kama binadamu. Baba Mtakatifu anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuwatembelea na kuwasaidia wafungwa katika shida na mahangaiko yao, kama wasiwaache kumezwa katika utupu na upweke wa maisha. Jubilei ya wafungwa iwe ni chachu ya kuwathamini na kuwaenzi wafungwa ili waweze kutubu na kuongoka. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba katika maisha yake anapenda daima kuwa ni chombo na shuhuda wa furaha ya Injili kwa watu wanaokutana nao katika hija ya maisha na utume wake. Mapadri wawasaidie waamini wao kuonja furaha ya kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuwavumilia wasumbufu ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho, lakini wanafiki ni adui wakubwa wa maendeleo ya watu kiroho na kimwili. Ikumbuke kwamba huruma inakwenda sanjari na haki, lakini haki bila huruma ni hatari kubwa katika ustawi na maendeleo ya watu kiroho na kimwili. Haki na huruma ni chanda na pete, kama haviwezi kutenganishwa, kama Yesu mwenyewe anavyoshuhudia katika Injili kwa kumsamehe Zakayo mtoza ushuru, Magdalena mtenda dhambi na mwanamke Msamaria. Huruma ni jina jingine la Mungu. Baba Mtakatifu anasema huruma ya Mungu ni mwarobaini wa kupambana na utamaduni wa kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine, utamaduni wa kifo unaomwangalia mtu kutokana na mchango wake katika uzalishaji na ukuaji wa uchumi, uchu wa mali na madaraka usiothamini utu wala heshima ya binadamu. Matokeo yake ni biashara haramu ya silaha ambazo zimekuwa ni chanzo kikuu cha maafa kwa watu na mali zao. Yesu Kristo kwa njia ya fumbo la umilisho, mateso na kifo chake, amewafunulia walimwengu uso wa huruma ya Baba wa milele. Umefika wakati wa kujifunga kibwebo kulinda na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo unaojikita katika ubinafsi. Maisha mwanadamu hayana tena thamani mbele ya wafanyabiashara wa silaha duniani. Baba Mtakatifu anasema tarehe 17 Desemba 2016 ataadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 tangu alipozaliwa. Anamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai anayoendelea kuipamba kwa sala, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma. Anapata muda wa kulala vyema, jambo ambalo anamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Anazo changamoto za maisha ya uzee na afya mgogoro, lakini kwa sasa anamshukuru Mungu na kwamba anajitahidi kutenda kadiri ya uwezo na umri wake, neema na baraka kutoka kwa Mungu. Mwishoni, Baba Mtakatifu anawapongeza wadau mbalimbali wa vyombo vya habari wanaoendelea kuinjilisha kwa njia ushuhuda wa maisha ya Kikristo na kanisa. Anavishukuru vyombo vya mawasiliano ya jamii kwa kuendelea kuwa ni sauti ya wanyonge na maskini wanaohitaji msaada wa hali na mali. Gonjwa kubwa na la hatari kwa watu wa nyakati hizi ni kutowajali wengine, anasema Baba Mtakatifu Francisco.
Kwa nuni moja ya kwamba uwajali watu.